Aș dori să urmărim câteva secvențe care ne arată care este șansa care ne-a dat-o Dumnezeu ca biserică. Altădată am discutat și vom mai discuta despre șansa care ne-o dă fiecarei persoane, în așa fel încât noi să avem satisfacția vieții prin misiune. Așa după cum Biblia ne spune că suntem desăvârșiți prin suferință, să știți că în același sens noi suntem desăvârșiți prin misiune. Pentru că numai în colectivitate noi ne dăm seama cine suntem și purtând spre alții darurile lui Dumnezeu se întâmplă lucrul acela extraordinar. Și anume că noi ne schimbăm văzând schimbarea pe care o face Dumnezeu în alții. Cerând puterea mai mult în viața noastră, care o vedem în alții cum lucrează și cum duce pe om de la întuneric la lumină și vrem, Doamne, mai multă lumină. Vrem, de fapt, până la urmă, să fim umpluți cu Duhul Sfânt. În Matei, capitolul 14, 23 până la 34, citim despre o acțiune pe care Iisus a făcut-o și care a fost de neînțeles pentru ucenicii Lui în momentul în care a fost prezis, a fost inițiată de Hristos. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de partea cealaltă. Deja se întâmplase predica de pe munte, Iisus a stabilit fundamentele credinței care a șocat pe mulți, pentru că multe lucruri erau în sensul dreptății, dreptății pe care eu o cunoșteau, și anume că trebuie totul să meargă pe varianta dinte pentru dinte, să meargă pe varianta replică la replică. E bine, Iisus răstoarnă și revoluționează puțin gândirea de atunci, gândirea religioasă, și provoacă o fisură mare în ceea ce privește modul în care noi trebuie să ne organizăm viața și ca colectivitate și ca individ. În acea zi, seara, în Marcu 4:35, Iisus le-a zis să trecem de partea cealaltă. Partea cealaltă însemna Decapolis, o zonă care veți vedea că deține toate argumentele răului. Iudeii erau în partea stângă, iar partea dreaptă era întunericul spiritual. Acolo putem să consemnăm disprețul și disgrația pe care o au conducătorii iudei față de această zonă. Este ceva respingător, n-ai ce să cauți în zona aceea. Zona aceea este intangibilă și va trebui ca să nu fie abordată de niciunul care va îndrăzni cumva să facă așa numita misiune. Nu, ei sunt în partea luminii, ceilalți sunt în partea întunericului. Iudeii erau în centru, iar restul lumii, care era damnată pentru ceea ce însemna ancorarea lor în realitate, în realitatea lor păgână, însemna atitudine de respingere. Partea cealaltă însemna 6 triburi cananite, însemna necurăție, însemna cultul porcului, însemna legiuni romane care dețineau zone întinse, de fapt toate zonele cucerite de el. Partea cealaltă era închinarea la idoli, cultul soarelui, cultul fertilității, Decapolis. Toate acestea însemna partea cealaltă. Și Iisus trece de partea cealaltă, nici mai mult, nici mai puțin, decât pentru un demonizat. Deodată, confruntarea cu cel care era ocupat de legiunea străină, strigătul din el se aude puternic în fața apropierii lui Iisus: ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Deci ei știu că există o vreme când va trebui să dea socoteală. Sunt foarte conștienți cei din lumea întunericului, pe care nu-i vedem și cu care nu ne putem lupta și cu care nu avem de gând niciodată să ne luptăm, pentru că împotriva lor nu există decât o singură putere, puterea lui Dumnezeu. Povestea cineva despre hipopotami, că ei sunt puternici în apă, te sfâșie, te fărâmă. În rest, pe uscat, sunt blânzi, sunt cei care nu-ți fac niciun rău, fug de tine. De ce credeți că ei sunt puternici acolo în apă? Pentru că acolo este teritoriul lor, acolo este zona lor, în care nu consideră că trebuie să mai existe un rival, nu consideră că trebuie să mai cotropească cineva zona aceea. În zona aceea, dacă intri în zona lor, n-ai șanse ca să mai trăiești. Această concepție care a fost proiectată de către iudei, că în zona întunericului ești fărâmat, ești sfâșiat, ești distrus, s-a păstrat ca o securizare a vieții lor spirituale și a credinței lor, care trebuia foarte bine să fie păstrată și nealterată. Era un război puternic, un război psihologic, un război în care mintea mea este mai bună decât mintea ta. Ideile mele sunt mai bune decât ideile tale. Și lucrurile acestea erau adevărate. Dar se finaliza și se concluziona cu ideea nimic de a face cu voi. Acolo era necurăția morală, acolo era răsturnarea ideii de moralitate și totul era permis într-o lume în care ei își făceau repere morale. Și în momentul în care s-a întâmplat aruncarea legiunii din acel suflet omenesc, cotropit și robit atâta timp, după ce ei au cerut să intre în porci aceste duhuri necurate și după ce au aflat ce s-a întâmplat când omul acela a devenit un om după o altă înfățișare, după o altă căutare și un alt drum, acum așezat printre oamenii normali, i-a apucat frica pe cei din zona întunericului și a spus: te rog frumos, pleacă de la noi. Și o spaimă, și în același timp nu știau ce să facă cu această putere, nu știau ce să facă cu această minune. Și pentru că, în primul rând, le era afectată baza materială, după părerea lor, au socotit că dacă va sta printre noi, înseamnă că pagubele vor crește enorm. Va trebui să plece și l-au rugat să plece. Mă gândesc la felul în care unii oameni trec prin experiențe, trec prin situații grele în care viața lor materială se prăbușește. Uneori viața lor fizică și ea cade în această robie a bolii. Și atunci când ei văd o pagubă și interpretează ca fiind voința lui Dumnezeu, că El a produs-o, deodată se întâmplă evenimentul acesta pe care l-am putut urmări în viața multor oameni: nu vreau să mă am de-a face cu El. Dacă El a îngăduit lucrul acesta, să pierd casa, să pierd slujba, nu vreau să mai am de-a face cu El. Omul acesta, care a fost vindecat de demonie, primește consilierea și slujirea pastorală a lui Iisus într-o manieră care va lucra de acum încolo într-un fel fără precedent. Partea cealaltă înseamnă partea în care nu se trăiește după regulile lui Dumnezeu, nu se trăiește după legea lui Dumnezeu. Partea cealaltă este o parte care astăzi este printre noi din ce în ce mai conturată. Ceea ce este schimbat poate astăzi e faptul că partea cealaltă este mereu în vecinătatea noastră, în proximitatea noastră. Partea cealaltă este la doi pași de noi. Este întuneric aici, este puțină lumină dincolo, este ceva bunătate aici, este ceva oribil mai la cinci pași de noi. Este cumva un mozaic de întuneric și lumină. Iisus este exclus din zona aceea. Mai că, interesant, el nu socotește că este un eșec. El crede că ceea ce s-a întâmplat acolo, în partea cealaltă, va da roade mai târziu. Cel care a fost eliberat îl ruga pe Iisus să fie cu el, pentru că dacă l-a salvat, dacă l-a scăpat, înseamnă că singura putere, singurul echilibru al vieții lui, singura posibilitate de a trăi este doar să stea alături de Iisus. Pentru că și așa a fost nesigură și a fost aruncată viața lui în damnațiune, măcar acum să poată să trăiască în lumina lucrării lui. Și Iisus spune, nu, du-te la ai tăi și povestește-le. Du-te tu care ești de aceeași parte. Pentru că există un contrast puternic, există ceva ce ne face să nu putem să accesăm o zonă datorită faptului că sunt prea bine delimitate teritoriile. Aici e partea mea, dincolo e partea cealaltă. Și nu atât de mult că dorința mea nu este bună de a fi în zona aceea. Bineînțeles, fără ca să fac compromis cu păcatul și cu viața cea de mizerie. Însă, acești oameni nu mă socotesc de partea lor. În momentul în care m-am dus la cravată, într-o zonă din București, care se chema India, ei m-au privit, da, domnul pastor, da? Aici e locul nostru, aici locuim noi, ai intrați, intrat o cămeruță mică, ne pare rău, au început să se scuze, noi nu avem curățenie, nu suntem, nu avem lux, ne pare rău. Foarte, foarte temător și în același timp mă priveau cu suspiciune cum de-am parașutat acolo în locul lor cu niște pretenții de dialog, cu ceva comunicare. A doua oară m-am dus altfel îmbrăcat, m-am dus în blugi, m-am dus cu o vestă și atunci am reușit să-i îmbrățișez, am discutat cu ei, le-am spus povestiri. Lucrurile s-au schimbat și au început să îmbulzească și copiii și oamenii să discute foarte relaxat. Se părea că deja eram puțin de partea lor. Ceea ce a contat a fost, la început, schimbarea hainei și apoi va trebui ca să mai schimb și alte lucruri fără ca să mânjesc ceva în interiorul meu și apoi să putem să discutăm despre cele ale cerului. Peste un timp, în Marcu 7:31, Iisus se întoarce în zona ținutului de capole. Și acolo se întâmplă o deschidere totală, pentru că a fost un cap de pod, pentru că a fost cineva care a tradus lucrarea lui Iisus într-o manieră cu totul special. Demonizatul a povestit fiecare secvență a schimbării vieții lui. Demonizatul l-a prezentat pe Iisus într-o asemenea strălucire, încât oamenii erau pregătiți să-l primească. Și acolo se făceau minuni și erau oamenii entuziasmați, pentru că niciodată n-au văzut o asemenea amploare a prezenței unei lumini de sus venită prin Iisus Hristos. În anul 1972, NASA a lansat Pioneer 10 și principala misiune acestei navete era ca să ajungă în preajma lui Jupiter și să fotografieze. Până atunci, până în anul 1972, nu se trecuse de Marte cu sateliții. Și această navetă a trebuit străbată cumva acea caravană de asteroizi care putea să o lovească și să o distrugă și misiunea putea fi compromis. Era un plan cutezător, oamenii de știință deja au băgat milioane de dolari în această misiune și se aștepta oricând cu sufletul la gură că ar putea să eșueze această misiune. Numai că Pioneer 10 și-a îndeplinit misiunea. Ba chiar mai mult, a trecut de Jupiter. În noiembrie 73, după ce și-a făcut tot ceea ce însemna programul prescris. Apoi, forța aceasta gravitațională a gigantului Jupiter a propulsat această navetă la marginea sistemului solar. La 1.000.000.000 de soare, naveta a trecut de Saturn. La circa 2.000.000.000 a trecut Val Vârteș pe lângă Uranus. La aproape 3.000.000.000 a trecut de Neptun, apoi de Pluto la aproape 4.000.000.000. Și în anul 1997, la 25 de ani de la lansare, Pioneer 10 se află la mai mult de 6.000.000.000 față de Soare. Și în ciuda distanței imense la care se află, a continuat să transmită Pământului prin semnale radio. Ea trebuia de mult să-și încheie misiunea și chiar emisia, pentru că era programată pentru un număr redus de ani. Și totuși, interesant că a emis mai departe. Însă ceea ce este mai interesant, spun savanții, este că această emisie se făcea de un transmițător care avea doar 8 wați. Și de acolo, de la distanța aceea, continua să pulseze informații despre tot ce se întâmpla. Dacă noi ne vom preda lui Dumnezeu și dacă ne vom lăsa conduși de El, atunci, cu această așa numită banală putere de emisie, noi vom putea să transmitem la distanțe mari adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre ce face El în viața mea, adevărul despre ceea ce trebuie să însemne în fiecare clipă, acum și mâine și poi mâine. Și apoi, oamenii, când va veni timpul să li se spună într-un mod direct, într-un mod frontal adevărul, ei sunt pregătiți, pentru că cineva a continuat să emită într-un mod netulburat viața lui Hristos. Există o tragedie a bisericii care nu se va termina în mod lamentabil, dar ea trece cumva prin această situație. Și permiteți-mi să pun accentul pe ceea ce înseamnă această legănare a celor morți. Este o expresie dureroasă, însă în momentul în care noi suntem morți spiritual, dar care putem fi vii, ceea ce am putea să facem uneori prin felul nostru dubitabil, prin felul nostru compromițător, este ca să nu activăm dorința de a ieși de acolo din adâncuri. Să nu strigăm de acolo din adâncuri, scufundă-te, Doamne, și scoate-mă de acolo pentru că sunt în mare pierdere. De fapt, pierd viața. Iată biserica cum este așezată, este undeva pe un deal. Iisus a prezentat că adevărul, dar chiar și biserica, poate fi semnalată ca o lumină așezată pe un munte care așteaptă să vină la ea. Dar în același timp a prezentat și un alt model, pe lângă modelul bisericii izolate, modelul cetății, a așezat și modelul acela de a trece printre oameni, cum este sarea. Biserica este undeva, își trăiește viața, are o curbă descendentă uneori privind implicarea în descoperirea lui Dumnezeu și este bătută de vânturi, de nori, există fel și fel de controverse uneori despre ce înseamnă păzirea sabatului, ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu, dacă El ucide sau nu ucide, fel și fel de probleme legate de Duhul Sfânt, norii vin. Însă sunt destui care țin la adevărul lui Dumnezeu și îl prezintă cu putere și biserica nu șiese din drumul ei, doar că are o apatie și această apatie înseamnă izolarea. Stăm și trăim de partea noastră, socotind că orice altă parte poate ca să ne compromită misiunea noastră. Există o dinamică tensionată, o dinamică care frământă biserica. Să prezentăm această dinamică și în același timp să vedem cam spre ce zonă suntem prezenți. Biserica poate fi văzută în aceste patru colțuri. Într-o parte sunt conservatorii, în altă parte sunt tradiționaliștii, în altă parte sunt liberalii, iar în altă parte sunt fundamentaliști. Fiecare înseamnă ceva. Fiecare are o luptă. Fiecare consideră că trebuie să facă ceva pentru această biserică și o face într-o manieră, sub un steag, sub o declarație de misiune, care înseamnă, totuși, luptă. Conservatorii socotesc că trebuie să păstreze principiile credinței. Ei sunt focalizați egocentric, în sensul că doresc să fie în planul atenției celorlalți, iar modelul lor să fie normă pentru alții. Ei sunt legaliști, excelează în ceea ce privește interpretarea biblică, hermeneutica este bine pusă la punct, dar au o slabă implicare faptică. Cuvintele, pur și simplu, nu sunt acoperite de fapte. Sunt mai puțin relevanți pentru lume. Și lumea, cum este în continuă mișcare și transformare, ei nu sunt priviți ca niște persoane care ar putea să aducă noutate în lumea aceasta, iar religia pe care o țin li se pare o aberație, pentru că sunt atât de închiși, sunt atât de înguști, încât nu merită să fie ascultați. Tradiționaliști. Ei au obișnuință aceea de a rămâne pe vechile cărări de toate felurile. Nu sunt altceva decât carnea de tun a vorbitorului. Sunt formaliști, sunt laodiceni tipici. Nu reușesc să vadă noutatea Evangheliei în ceea ce privește felul în care trebuie să ne deschidem, nu în altceva decât în formă. Când se vorbește despre vinul nou și vinul vechi, burduful noi și burduful vechi, nu înțeleg această parabolă, pentru că nu socotesc că trebuie să meargă pe această variantă a înnoirii, adresării Evangheliei către ceilalți. Ei socotesc că trebuie neapărat să le spună verde în față, Dumnezeu îl trimite pe Fiul să-l vine, este o judecată, veți pieri dacă nu vreți să luați atitudine pentru Dumnezeu. Pun mare accent pe instituție, instituția înseamnă centrul vieților, se pregătesc cu mare asiduitate pentru tot ceea ce înseamnă întâlnire din sabat și aduc aminte despre tot ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei și proslăvesc evenimentele când au fost închiși în închisori din cauza sabatului și arată spre lumea de astăzi că nu este vrednică de ceea ce au făcut ei. Apreciază foarte mult funcțiile, pozițiile și socotesc că o autoritate religioasă este importantă să o dețină în lumea aceasta a bisericii. Sunt moderați din punct de vedere lumești, sunt invizibili pentru lume, pentru că trăiesc în trecut. Fundamentaliști. Sunt vehemenți, sunt activi, sunt combatanți, au identitate extrem de conturată, ei pârjolesc totul atunci când este vorba să atace poziții care nu sunt după linia aceasta a bisericii, sunt foarte activi, au o energie eliberată în tot ceea ce fac de mare consum, sunt animați de un spirit de război și tot timpul flutură un steag al revoluției. Asta nu e bună, cealaltă nu e bună, strigă cu mare forță care sunt lucrurile care trebuie rezolvate în biserică și în afară. Au complexul martirului pentru că modul lor de a pune problema, adevărul verde în față, îi socotesc uneori e mai puțin disponibil pentru a prezenta niște subiecte care se apropie de Hristos. Ei sunt foarte clar orientați spre dezrădăcinarea oamenilor și în momentul de față va trebui să existe schimbare. Dacă nu există schimbare acum, atunci înseamnă că moartea este sigură. Sunt criticoși, fervenții ai bisericii, toate lucrurile într-o biserică nu merg deloc bine, indiferent cât de mult zel ar exista acolo, cât de multă misiune, tot timpul sunt deranjuri și ei văd cumva biserica clătinându-se și căzând mâine, poi mâine. Sunt exclusiviști și nu au nicio zonă de tranziție, ori așa, ori altfel. Au impact puternic în lume, sunt uneori în editoriale, sunt prinși ca niște revoluționari religioși, dar în spectrul negativ al cadrului. Liberalii, în schimb, sunt lipsiți de identitate. Ei cochetează cu fel și fel de lucruri noi, chiar dacă nu par că se încadrează în acest peisaj al vieții, al practicii creștine, ei socotesc că trebuie să fim destul de laxi, destul de lejeri în a ne trăi credința, care să nu fie impusă cumva de niște reguli pe care Biblia le stabilește. Da, sunt acolo, dar unele sunt mai mult puse în Biblie pentru învățătură, nu neapărat și pentru practică. Ei socotesc că litera ucide, motiv pentru care nu consideră că trebuie să fim literali atunci când citim Biblia, ci trebuie să fim niște oameni care să vizualizăm adevărul prin simbol. Discutam undeva cu un frate de-al nostru care avea asemenea vederi și îmi spunea: frate Uba, acum sunteți la școala de sabat, eu cred că dumneavoastră sunteți destul de înțelept ca să nu credeți că a existat un potop, să nu credeți că a existat cumva Sodoma și Gomora. Ele sunt niște lecții așa frumoase, niște pilde, în așa fel încât să ne învețe despre felul în care noi trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu în atitudine. Dar tu, a existat așa ceva, vă rog frumos, faceți-mi plăcerea și spuneți-mi că sunteți de partea mea. N-am fost pe placul dânsului pentru că încă cred tot ce se spune în Biblie. Admiratori ai valorilor lumii, orice poezie poate să fie în peisajul bisericii, va trebui să mai laicizăm puțin biserica, disprețuiesc pe toți ceilalți care sunt înguști, sunt prea strânși în centura Bibliei. Misiunea lor este o hibridizare între întuneric și lumină, un amestec care ar însemna, practic, o aducere la realitate a crezului, a bisericii. Sunt irelevanți pentru lume, pentru că ei trăiesc valorile lumii. Ei acceptă de multe ori cântecul lor, acceptă emisiunile lor, acceptă practicile lor, au totuși o anume conduită religioasă care îi fac, atunci când vorbesc despre Dumnezeu, să dea o culoare, o aură a unor oameni care sunt de partea asta, de partea cerului. Dar ei, pur și simplu, sunt corupți din punct de vedere al trăirii adevărului și al aplicării. Dacă, din punct de vedere simbolic, am dori să-i plasăm într-o biserică, atunci ar trebui să vedem cam care este poziția. Tradiționaliștii, ei sunt în față, pentru că vor neapărat ca trecutul să fie prezent în fața celor care, dacă uită trecutul, uită practic și prezentul și viitorul. Conservatorii sunt în spate, ei vor ca să păstreze tot ceea ce a fost de-a lungul timpului. Liberalii sunt în spate, ei observă ceea ce trebuie observat și critică, au o privire aruncată asupra tuturor lucrurilor care trebuie cumva relativizate, iar pe flanc, ca să nu iasă din dispozitiv și ca să poată să-i țină bine ancorați, sunt fundamentaliștii în dreapta și în stânga, să nu iasă nici într-o parte, nici în alta, din ceea ce înseamnă peisajul bisericii. De cealaltă parte, trebuie să mergem. Iisus a mers, a trecut. Și ucenicii și-au pus fel și fel de întrebări. Dar cum să mergi? Ce ucenici trebuie să ai ca să poată să treacă de partea cealaltă? Dacă trimiți un conservator, atunci el își va da seama că nu poți să discuți cu niște oameni și n-ai cum să-i apuci, pentru că acești oameni sunt foarte risipiți în felul lor de a trăi. Tradiționaliștii, nici atât. Fundamentaliștii îi termină una, două, în momentul în care nu s-au încadrat în ceea ce înseamnă linia bisericii. Iar liberalii sunt cei care pot sta de vorbă cu ei, liniștiți, au venit, au plecat. Ce vă place vouă să priviți? Păi noi vrem să privim la telenovela, hai să privim cu toți, hai să ne uităm, dar ce vă mai place vouă? Știți că îl puteți vedea pe Dumnezeu prin această emisiune? Știți că îl puteți? Sigur că da. Uitați-vă și îl vedeți pe Dumnezeu. Dar cum să-l vedem? Haideți să vă spun eu. Aici este o luptă între bine și rău. Noi trebuie, uitându-ne la aceste emisiuni, să vedem care este partea bună, care este partea rea. Mereu se văd lucrurile acestea. Și telenovelele sunt cele mai bune, ca să putem să ne dăm seama de adevărul despre cer care coboară pe pământ chiar în casa dumneavoastră. Și să ne uităm mai departe. Uitați-vă mai departe. Ce ucenici să trimitem acolo în așa fel încât să poată să-L descopere pe Dumnezeu așa cum este? Ucenicii va trebui să ia din fiecare parte, în așa fel încât trecutul care ne-a fost dat pe linia unei vieți adevărate, de credință, ceea ce este adevăr curat și trebuie conservat, trebuie păstrat și trebuie depozitat în viața bisericii și în viața noastră, fundamentaliștii ne dau nouă spiritul acesta combativ bun, sănătos, că atunci când vedem că sunt vânturi dintr-o parte și în alta, să le stopăm cu puterea adevărului lui Dumnezeu. Iar liberalul ne dă și nouă felul în care să ne mulăm nu pe învățătura lor, nu pe viața lor, ci pe felul în care din punct de vedere formal putem să ajungem la ei. Da? Ei vor să discute un subiect anume despre politică. Câteva idei am și eu, numai că eu le convertesc în altă direcție și spun, da, credeți că ele pot să ne garanteze nou prezentul și viitorul? Da, știm ce s-a întâmplat, ce s-a făcut. Însă ia gândește-te puțin, cine ar putea să ne dea nouă stabilitate în țara aceasta? Și imediat, pe baza acestui subiect, continui și îi duc în direcția în care se găsește Dumnezeu. Că aș putea foarte bine să spun, eu nu discut problemele acestea, eu nu vreau, urechea mea este închisă, hai să discutăm despre Biblie. Oamenii aceștia ne vor refuza pentru că ei vor să fie înțeleși acolo, în situația lor, în viața lor, în gândirea lor, în suferința lor. Ucenicii aceștia, dacă este să-i luăm și să vedem care este declarația de misiune a lor, păstrează principiile credinței. Aceștia au o identitate extrem de conturată. Deci noi suntem chemați pe pământul acesta și ne deosebim de ceilalți și nu ne dezicem de cine suntem, de ceea ce credem, de ceea ce mâncăm, de ceea ce privim, de felul cum ne îmbrăcăm. Noi suntem cu o identitate. Și dacă pe vremuri se spunea, uitându-te la cineva care stătea undeva la un rând, seamănă adventist. Și nu greșeai, avea identitate. Se pare că astăzi nu prea mai găsim conturată această imagine, pentru că și noi avem accentele noastre liberale. Sunt foarte activi acești ucenici care au luat din fiecare zonă partea bună. Ei sunt mereu în ofensivă, sunt misionari. Ei nu stau liniștiți până când nu mijlocesc pentru cei din jurul lor. Ei nu stau liniștiți pentru cei care trec prin diferite drame. ei participă cumva, ei preiau o încărcătură emoțională din ceea ce trăiesc cei din jurul lor și nu se liniștesc până când nu văd, concentrându-se în jurul acestor oameni asaltați de suferință și de necazuri, nu se simt bine până când nu văd oamenii ajutându-i. Pun mare accent pe instituție, da, însă nu este finalitate, este doar un mijloc. Nu înseamnă că noi trăim pentru a veni la biserică. Și nu uitați ceea ce s-a mai spus, Gedeon s-a oprit la apă și a făcut o selecție, cei care luau în pumn și mergeau mai departe la luptă, față de cei care se așezau și se opreau pentru desfătarea vieții lor, să bea în relaxare și în liniște. Ei bine, imediat a depistat 300 de oameni care au văzut că trecând pe aici n-au făcut un scop în sine din acel popas care era vital, era important, dar nu era punctul final. Sunt foarte deschiși față de lume, înțeleg, și noi am trecut pe aici, mulți dintre noi, alții care am trăit și ne-am născut în familii de adventiști, putem să revizuim cumva viața noastră în care deseori am fost clătinați și doritori, exact ca fratele cel mare, să plecăm și să ne bucurăm cu alții de această lume. Dar am rămas uneori în familiile acestea adventiste trăind cumva această duplicitate. Ei bine, în momentul în care ne-am dat seama de greșeala și de viața aceasta dublă și suntem pocăiți, suntem deschiși față de lume și învățăm să trăim pentru ei, înțelegându-i și ușor, ușor, lăsându-L pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să le deschidă inima. Au impact puternic în lume, dar un impact pozitiv. Ei când fac, nu fac ceva bun pentru ca să-i aducă în biserică. Ei nu termină comunicarea și relația cu cei care sunt ajutați. N-ai venit? Nu vrei ca să participi la serviciile noastre divine? La revedere! Nu suntem cu tine. Tu trebuia să înveți că din felul în care noi ne-am angajat, noi ți-am dat un pachet mare și total. Ți-am dat pachetul mântuirii, nu-l primești? Atunci vezi-ți de treabă singur. Rămâi în lumea ta, în partea cealaltă. Există două etape pe care le putem parcurge. Și dintre ele una este cea bună, este confruntarea, este felul în care noi ne angajăm ca să ne păstrăm curați și în același timp să tot stăm pe poziția aceasta de apărare. Suntem asaltați, noi reacționăm mereu, nu suntem în ofensivă, ci doar suntem atenți să nu intre în viața de biserică cu tare lucru. În viața mea cumva să nu intre o altă idee care ar putea să mă destabilizeze în ce privește trăirea vieții mele. Mereu sunt pe veghe, mereu sunt în apărare. Și în același timp când și când arunc câteva bombarde în partea cealaltă ca să arăt că eu nu admit din ceea ce trăiesc ei. Aceasta este confruntarea, este viața care ne uzează puternic și care până la urmă duce la ideea aceasta. Noi trebuie să ne păstrăm curați ca să fim mântuiți. Și atunci, întregul arsenal al vieții noastre de credință este orientat pentru a fi mântuiți. Până la urmă, dacă rămânem aici, am putea sublinia una dintre cele mai teribile vieți egoiste. Să trăim pentru noi, pentru ca să fim salvați. Este a doua etapă, este etapa de cooperare între biserică și lume, în care biserica, așa cum și Hristos, a coborât, s-a scufundat, păstrându-și curăția doctrinală, păstrându-și curăția de practică creștină, ei, pătrund în această lume, neîntinați de lume, așa cum Hristos spune, voi sunteți în lume, dar nu din lume, încât această cooperare să se poată realiza doar pe baza iubirii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Iubirea Lui continuă prin noi să se manifeste într-o manieră total deschisă, asigurând că toți sunt iubiți la fel, și cei care păstrează legea și cei care nu păstrează legea. Dar datoria mea este ca să-i învăț că Hristos în ei poate ca ca să salveze viața lor și poate să trăiască o viață curată. Iată, dar, biserica, deodată din ceea ce însemna ea singură, izolată, va trebui să-și extindă misiunea. Timp de 19 secole, în centrul societății a existat ceva de la care pornea către toate instituțiile care erau în această lume și care mai sunt, biserica. Biserica transmitea normele de viață către guvern, către finanțe, către universități, către școli, către afaceri. Toate erau impregnate cu acea atitudine creștină, cu acele informații care îi făceau pe acești oameni să-L păstreze pe Dumnezeu acolo, în zona lor de viață, de învățătură, de practică. Secolul 20-21 aduce o schimbare. Schimbarea aceasta este una dramatică. Cine este în centru acum? Instituțiile sunt în jur. Cine le influențează? Cine le impregnează cu ceva ce ar putea să le dea un sens? Interesant este că cultura și toate celelalte trăiesc de sine stătătoare. Acum este perioada postmodernistă, perioada în care orice afacere își trăiește viața acolo în zona lor, își fac regulile lor, ei trăiesc acolo, acolo este lumea, lumea lor izolată de altă lume, când și când intersectează pentru economie, intersectează pentru lucruri care le importă de aici, de acolo, însă ei au reperele lor, au cutumele lor în ceea ce privește modul în care trebuie să își ducă existența instituțională. Nu mai au influență. Biserica nu mai este în centru. Și astăzi, în sondaje, vedem că ea este din ce în ce mai mult împinsă spre discreditare. Ce trebuie să faci? Care este soluția? Soluția este ca biserica să se afle peste tot. Modelul sare să se impregneze în fiecare colț al existenței sociale, pentru că acolo să existe prezența lui Dumnezeu. Și acolo, lângă enclavele acelea, lângă acele cercuri închise, biserica să poată să-și aibă prezența, aducând existența lui Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă practica și gândirea lor. E singura șansă. Asta este șansa bisericii, ca ea să fie peste tot. Ea trebuie să fie în conștiința oamenilor. Noi trebuie să avem mai multe biserici. Noi trebuie să formăm cât mai multe celule de felul acesta care să se afle în tot orașul. Trebuie să se afle în toată țara și zăbovim destul de mult. Secerișul este copt și secerătorii sunt puțini, iar locurile unde se așteaptă influența lui Dumnezeu, acelea încă așteaptă. În situația în care suntem chemați să îl predicăm pe Dumnezeu, dacă mi-aș lua rolul doar de predicator, voi fi concentrat foarte mult pe ceea ce trebuie să vă spun acum, să vă spun data viitoare. Bineînțeles că s-ar putea, dacă practicăm lucrul acesta, să fiți și nemulțumiți, pentru că s-ar dori ca să se spună cât mai multe lucruri interesante decât de predicator, dar dacă ești un pastor chemat de Dumnezeu, vei fi sub imperiul întrebării ce să fac, în așa fel încât cuvântul predicat la un anume timp, cuvântul acesta cum poate să devină trup în viața mea și în viața altora. De aceea, această lucrare va trebui să fie ambivalentă, să existe și partea aceasta de a spune, dar să nu se neglijeze cu atât mai mult partea de a face. Iar această facere este doar lucrarea lui Dumnezeu dată mie și dată dumneavoastră prin Duhul Său. Câteva citate. Este o mare nevoie să venim aproape de oameni prin efortul personal. Săracii trebuie să ajutați, bolnavii îngrijiți, cei întristați mângâiați, cei neștiitori instruiți, cei nepricepuți îndrumați. Trebuie să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Prezenți mereu lângă suferințele oamenilor. Lumea întreagă are astăzi nevoie de ceea ce a avut nevoie 2000 de ani în urmă, descoperirea lui Hristos. Doar metoda lui Hristos, cunoscutul citat, care nu se învechește niciodată, ne va da adevăratul succes în ajungerea la inima oamenilor. Mântuitorul făcea lucrul care ne-l-a lăsat și nouă să-l facem, care i-l-a dat și demonizatului din Gadara după ce a fost vindecat, se amesteca cu oamenii ca unul care dorea binele lor, le arăta simpatie, slujea nevoilor lor, le câștiga încrederea, după care spunea, urmează. Atât de simplă este Evanghelia și atât de plină de putere atunci când Dumnezeu ne duce cu mâna Lui spre ceea ce a făcut El pe pământul acesta. Născută cu o educație normală, în urmă cu 60 de ani, în fosta Iugoslavie, o fată adolescentă a răspuns lui Dumnezeu într-un fel aparte. Ea a primit invitația ca să fie misionar și să-și dedice viața lucrării didactice în India și, până la urmă, a ocupat un post de profesoară la Calcuta. Câteva luni a fost martoră la o scenă care a făcut-o să își schimbe viața. A văzut o femeie pe stradă, aflată pe moarte și devorată de șobolani. Mila a împins-o să ceară guvernului un spital, o biserică hindusă care era părăsită și să o aibă transformată într-un spital. Dacă există un Dumnezeu, a spus ea, și un Hristos în ceruri, atunci nu trebuie nimeni lăsat să moară singur. Așa că această femeie a înființat colonii pentru mai mult de 10.000 de leproși, în 28 de orașe. Când a fost interveviată de un corespondent al BBC-ului, întrebarea a fost, Maica Tereza, ce am băgat eu de seamă la dumneavoastră și la sutele de maici cu care lucrați, este că toate păreți așa de fericite. Să fie cumva o mască, să fie cumva ceva ce ascunde altă realitate. Și a spus, o, nu, chiar deloc. Nimic nu te face mai fericit decât să oferi milă cuiva aflat în mare suferință. Vă invit la a trece de partea cealaltă. Biserica este angajată în atâtea lucrări care vă poate cuprinde și vă va aduce în mod cert bucurii de nedescris. Veți gândi pentru oamenii pe care îi întâlniți, veți empatiza cu ei, vă veți strecura printre ei, veți împărți milă și veți avea parte de răspunsuri care vă arată că puterea lui Dumnezeu este la lucru. Și de ce nu? Noi trebuie să-i chemăm la tot adevărul și să le spunem, așa trăiesc eu, așa mi-a dat Hristos să trăiesc, El este în viața mea, urmează-mă. Dumnezeu să vă pună în această poziție. Amin.